Areena. Viime vuosina suomalaisesta luonnonmarja-alasta on kuulunut lähinnä toinen toistaan karumpia uutisia.
Noin 50 taimaalasta marjanpoimia ovat tehneet rikosilmoituksen ihmiskaupasta.
Korkein oikeus on tuominut hankasalmelaisen marjayrittäjän vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen 26 ihmiskaupparikoksesta.
Lapin pelastuslaitos löysi viime syksynä suomalaisen yrityksen poimijoille järjestämiä majoitustiloja, joissa oli yhdelle henkilölle tilaa alle 2 neliömetriä.
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut hallitusneuvos Olli Soraisen vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä lahjuksen ottamisesta.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Hän aikoo valittaa hovioikeuteen.
Joten kun eilen kerrottiin jälleen uudesta epäillystä marja-alan keplottelusta, tuskin olin ainoa, jonka fiilis oli, että tämäkin vielä.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut kartellin luonnonmarja-alalta. Viraston mukaan alaa hallitsevat yritykset sopivat keskenään poimijoiden palkoista ja vaihtoivat tietoja myös tukkumyyntihinnoista.
Kilpailu- ja kuluttajan viraston eli KKV:n mukaan suuret suomalaiset marjayritykset ovat pitäneet 10 vuoden ajan yllä kartellia, jolla on siis poljettu marjanpoimijoille maksettuja hintoja. Viraston mukaan keissi on iso. Tämän mittaluokan kartellitapauksia ei tule vastaan usein. Osa yrityksistä on kiistänyt kartellin.
Se on linjassa sen kanssa, miten tähän mennessä luonnonmarja-alalla on ollut tosi vaikea myöntää virheitään. Ja systeemiset ongelmat on leimattu yksittäisten toimijoiden syyksi, vaikka jälleen kerran me nyt nähtiin, että tämä ei ole yksittäinen taho, vaan tämä on ollut koko alan tapa.
Näin sanoo Suomen luonnonmarja-alaa pitkään tutkinut vapaa toimittaja Tuukka Tuomasjukka. Seuraavaksi kartelliepäilyä käsitellään markkinaoikeudessa ja KKV esittää 4 marjayritykselle noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja.
Tämä kartelliuutinen kertoo suomalaista luonnonmarja-alasta sen, että se on saanut toimia aika vapaasti ja aika pellossa niin sanotusti. Että aika niin kuin oman mielensä mukaan erikkoa niitä hyväksi havaittuja pelisääntöjä ja se on tehnyt sen jopa ehkä niin kuin laajamittaisemmalla tavalla kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja ehkä tämä samalla myös näyttää sen, että siellä on ollut semmoinen ihmiskaupan logiikka, joka on sitten edelleen tuolla olemassa tässä nykyisessä toiminnassa.
Mistä on kyse, kun kotimaisesta luonnonmarjateollisuudesta paljastuu vain epäkohtia epäkohtien perään? Ja onko kyse vain menneisyydestä? Siis millaisia ongelmia marja-alalla yhä tänä päivänä on? Tänään on torstai, 28. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin vapaa-toimittaja Tuukka Tuomasjukka.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Pyysin Tuomasjukan haastatteluun, koska hän on niin sanotusti inessä skenessä. Hän on tutkinut suomalaista marjabisnestä ja kirjoittanut siitä niin suomalaiseen kuin thaimaalaiseen mediaan. Ja mä haluan kuulla, mitä Tuomasjukka ajattelee eilen julkitulleesta kotimaista marja-alaa koskevasta kartelliepäilystä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kyse on siis 10 vuotta kestäneestä kartellista, jossa on ollut mukana isot suomalaiset toimijat. Esimerkiksi vuonna 2023, kun KKV:n tutkinta on siis päättynyt, niin näiden 5 marja-alan yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus kotimaisten luonnonmarjojen hankinnassa oli tämän viraston arvion mukaan noin 80% ja pakastettujen kotimaisten luonnonmarjojen tukkumyynnissä Suomessa noin 78%. Eli mitä me tiedetään tällä hetkellä siitä, että miten tämmöisen niin kuin pitkäkestoisen kartellin jäljille oikein on päästy?
KKV kertoo tiedotteessaan itse, että tässä on ollut viranomaisyhteistyötä KRP:n ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa. Se on tullut vireille vuonna 2022, jolloin tutkintakin aloitettiin. Mä veikkaasin, että tämä on noussut esiin luonnonvaraviranomaiselta ja sieltä rikostutkinnasta.
KKV:n mukaan kartellissa on ollut mukana alan suuria yrityksiä. Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Cascade Marja. Tutkiessaan tapausta KKV kävi läpi noin 20 000 asiakirjaa, joista lähes 9 000 oli WhatsApp- tai tekstiviestejä. Lisäksi viranomaiset tekivät esimerkiksi yllätystarkastuksia yrityksiin. Ja yhden tällaisen tarkastuksen seurauksena yksi marjafirmoista, Kiantama, ottikin yhteyttä viranomaisiin.
kun mä katsoin, niin siinä oli aika samaa aikaa ollut Kiantamassa, Marja Botniassa ja Polarikassa ollut selvitykset. Ja samana päivänä, kun selvitykset alkoi, niin Kiantama oli ollut yhteydessä, että voisiko päättyä seuraamusmaksulta.
KKV:n mukaan Kiantama teki viraston kanssa yhteistyötä kartellin paljastamiseksi. Vastineeksi se vapautettiin maksuvaatimuksista.
Ne on tarjonnut tietoja. Sitä ei ole kovin tarkasti esimerkiksi tiedotteissa ja muissa avattu, että mitä se on ihan käytännössä ollut. Mutta julkisuudessa mediassa on ollut tavallaan niin kuin sellaista ilmiantaa verbiä. Tässä pitää myös sanoa toki, että Kiantaman entinen toimitusjohtaja Vernu Vasunta on saanut 3 vuoden ja 6 kuukauden tuomion 62 törkeästä ihmiskaupasta, eli mikään Marja-alan hyvistä tämä firma ei sinänsä ole. Ja kun KKV aloitti selvityksensä, niin tämä ihmiskauppatutkinta oli jo käynnissä.
Vasunnan tuomio ei ole lainvoimainen. Avataan tässä kohtaa ihan rautalangasta se, että mitä tämä Marja-alan kartelli on siis, miten se on toiminut? Mitä se on käytännössä tarkoittanut, että on tämmöinen kartelli?
No, sehän on tarkoittanut sitä, että firmat on sopinut keskenään, että mitä maksetaan marjoista minäkin päivänä. Ja huolehittu, että kukaan ei maksa enempää, jolloin saadaan pidettyä kulut minimissä. Siinähän on vältetty se kilpailu. Ja näin on sitten KKV:n mukaan saatu niin kuin sit ylisuuria katteita, kun ei ole syntynyt sellaista todellista kilpailua, mikä nostaisi hintoja. Kun tässä alan suurimmat toimijat on käytännössä sopinut, että kaikilla on nyt tämä hinta, niin ettei käy sit sitä, että ne poimijat, mitä nämä firmat olisi tuonut, olisi alkanut siirtyä jollekin toiselle firmalle myymään niitä.
Mitä jos laitat torille 1,60 ja taikuille 1,70? Esimerkiksi tällaisia viestejä marjayritysten edustajat ovat toisilleen lähetelleet.
Ja tämä on ollut siis tällaista niin kuin keinotekoisesti hintojen pitämistä matalampana, mikä ei ole se, kuinka normaali markkinatalous toimii. Toisaalta tämä on vähentänyt niin kuin sellaista niin kuin epävarmuutta niiltä yrityksiltä, mutta sitten se on myös vaikka rajoittanut vaikka sitten tietenkin niin kuin alalta muiden toimijoiden niin kuin mahdollisuutta niin kuin vaikka kilpailla hinnalla.
Hankintahintojen lisäksi kartelli on koskenut pakastettujen marjojen tukkumyyntiä.
Tukkuhintojen osalta on myöskin vaihdettu tietoja. Käytännössä on kyse siitä, että sitten on ehkä huolehittu, että sitten kukaan ei myöskään myy sitten niin kuin halvemmalla sinne tukkujen suuntaan. Eli tämä on ollut sekä osto- että myyntikartelli, että on huolehittu, että kukaan ei maksa liikaa niille poimijoille ja sitten kukaan ei myy liian halvalla sitten niin kuin niitä marjoja pakasteita eteenpäin sitten niin kuin tukkujen suuntaan.
Keihin tämä kartelli on nyt tämän 10 vuoden aikana erityisesti vaikuttanut?
No kaikkein enitenhän tämä on vaikuttanut niihin thaimaalaisiin luonnonmarjan poimijoihin, jotka on tullut toiselta puolelta niin kuin maailmaa tänne tekemään töitä. Ja sitten niin kuin moni maksaa edelleen pelkästään niitä velkojen korkoja. Siellä on ihmiset joutunut myymään omaisuuttaan, koska ne on jäänyt velkoihin. Suomessahan jutut on sitä luokkaa, että kuinka tämä on vaikuttanut kuluttajia ja paljon, kun me ollaan maksettu ylihintaa. Mutta suurimman hinnan tästähän on kantanut thaimaalaiset ja heidän lähiyhteisönsä. Sitten se on vaikuttanut tietenkin näihin siis luonnonmarjayhtiöihin, kun ne on saanut sit niin kuin suuremmat katteet. Toisaalta se on vaikuttanut sit alan vaikka niin kuin näihin, mitä mä sanoisin, kauppaliikkeisiin, elintarviketeollisuuteen. Ne on ehkä maksanut sitten vähän enemmän. Ja tietenkin kuluttaja on sit maksanut suhteessa vähän enemmän, koska muutenhan, jos on maksettu poimijalle vähemmän, niin muutenhan sitten se menisi eteenpäin sillä tavalla, että sitten kaikki maksaisi vähemmän. Mutta nyt Marja-ala on vetänyt niin sanotusti välistä tästä.
Miten tätä kartelliuutista pitäisi tavallaan ajatella? Onko kyse niin kuin erillisestä asiasta vai liittyykö kartelli näihin kaikkiin muihin Marja-alan epäkohtiin, siis ihmiskauppaan ja työntekijöiden oikeuksien polkemiseen ja korruptioon, poimijoiden epäselvään asemaan? Onko nämä niin kuin kaikki yksi iso vyyhti vai jotenkin toisistaan erillisiä asioita?
Tämä on ihan keskeinen osa sitä vanhaa toimintaa. Esimerkiksi ne poimijathan osa oli kielletty myymästä marjoja toisille yhtiöille, jolloin ne ei joka tapauksessa olisi saanut myydä niitä. Mutta tämä kartellihan sitä, että vaikka ne olisikin sitten myynyt, sitten ne ei olisi kuitenkaan saanut enemmän rahaa toiselta firmalta. Mutta tässähän on ollut siis lähtökohtana se, että luonnonmarjateollisuus on toiminut sillä tavalla, että ne on hankkinut raaka-ainetta mahdollisimman halvalla. Ja sitten thaimaalaiset on ollut alisteisessa asemassa, jolloin ne on ollut tavallaan niin kuin yrittäjän positiossa, mutta sitten se ei ole kuitenkaan ollut oikea neuvotteluasema, niin kuin tästä nähdään, että alalla on sitten tällä keinotekoisesti luotu niin kuin, matalat hinnat ja muuta. Mutta käytännössä tämä on osa tätä samaa kuviota, missä niin kuin marjan poimijat on ollut näennäisyrittäjiä ja sitten heitä on riistetty. Ja heille on annettu se kaikki riski ja he on tehnyt sitä urakkahintaan ja sitten he on poiminut ihan valtavia määriä sitä marjoja, koska ne on ollut velkaantuneita ja niiden on pitänyt saada katettua ne velat ja moni ei ole saanut katettua niitä. Mutta tämä on osa tätä kaikkea kokonaisuutta, että tavallaan tämä ei ole mikään erillinen sivuhaara.
Marjasiirtolaiset ja heidän kohtelunsa Suomessa ei tosiaan ole mikään uusi ilmiö. Ensimmäiset taimaalaiset marjanpoimijat tulivat Suomeen kesällä 2005, siis yli 20 vuotta sitten.
Savukoskelle Kuoskun koululle asettuneet vajaa satakunta pohjois-taimaalaisen Udonthanin kylän riisinviljelijää joutui tänään yllätyksekseen melkoiseen mediapyöritykseen. Media halusi nähdä, että suomalainen marjanostajayritys on todella hankkinut poimijoille kulkupelit Pohjanmaan autokauppiailta, tai keittiö 4000 kiloa riisiä ja asetellut koulun lattiolle satakunta patjaa, sillä sänkyjä taimaalaiset eivät käytä.
Siinähän on ollut semmoinen tilanne, että ongelmista on tiedetty tosi pitkään. Siis niin kuin 15 vuotta ainakin, 10 vuotta niistä kaikkein vakavimmista, ja silti mitään ei tehty. Sen jälkeen alettiin tehdä ei-sitovaa sääntelyä yhdessä niin kuin firmojen kanssa. Luonnonmarja-yhtiöillä on ollut todella paljon valtaa tähän niin kuin luonnonmarja-alan säätelyyn. Ja niin kuin yleisesti on tavallaan ollut semmoinen, että alalla olevia ongelmia on ihan yleisesti jotenkin niin kuin vähätelty, painettu villasella ja niin kuin luotettu tosi paljon siihen yrittäjän sanaan. Jos olisi aikaisemmin alettu selvittämään luonnonmarja-alan ongelmia ja niin kuin ratkomaan niitä, niin eihän tämä kartelli varmaan olisi jatkunut näin pitkään. Jos ihan viimeistään vuonna 2014, kun oli todella merkittävä raportti, se tuotiin ilmi ihmiskaupat ja muut, niin jos silloin vaikka olisi viimeistään puuduttu, ellei jo aikaisemmin 2009-2011 raporttien aikaan, niin voi olla, että jos kartellikaan saanut toimia noin pitkään.
Yksi, mitä mä oon paljon miettinyt, on se, että millainen tämä marja-alan tai marja-bisneksen pyörittämisen jonkinlainen sielunmaisema oikein on. Sä oot seurannut tätä alaa pitkään. Miten sä jotenkin kuvailisit sitä, että mikä se niin kuin ajatusmalli tämän toiminnan taustalla on?
Se on aika tavallinen niin kuin markkinat hoitaa yhteiskunnan tuote, kun ajatellaan, että ei säädellä asioita ja annetaan näiden niin kuin yritysten niin kuin sanoa, miten heitä kannattaisi parhaiten säädellä. Meillä on ollut keskustelussa taipumusta alkaa demonisoida, että nyt kun tämä luonnonmarja-ala on niin kovin paha, mutta mä tykkään aina monesti kääntää keskustelun tässä oikeastaan meihin ihmisiin. Poliitikot on antanut tämän jatkua. Me ihmiset edelleen ostetaan niitä ihmiskauppamarjoja siellä kaupoista, vaikka Finwatch on asiasta puhunut, että hei, vaaditaan reilun kaupan marjoja kauppoihin ja muuta. Mutta jotenkin mä näkisin, että luonnonmarja-ala on, se pyrkii saamaan halvalla raaka-ainetta ja sitten se on vienyt sen vaan aivan tappiin asti tavallaan sen, että kuinka se saa pidettyä ne kustannukset matalalla. Ja samaan aikaan se on laskuttanut tosi paljon sit kuluja siltä niin kuin niiltä poimijoilta. Ja se on edelleen ongelma, että niillä laskutettavia kustannuksia, ne on hyvin suuret. Luonnonmarja-alahan on ollut Volt ennen Volttia. Tämmöinen niin kuin, että se on yksilön oma vastuu tehdä valintoja, jotka on onnistuneita. Ja nyt vasta myöhemmin me ollaan siirrytty siihen, että hei, että luonnonmarjan poimijat onkin niin kuin suomalaisen niin kuin työlainsäätelyn piirissä, että niillä on tämmöinen, niin kuin, että ne on työntekijöitä, niillä on työehtosopimuksella minimipalkat ja taattu tavallaan se turva. Mutta kauhean pitkään myös suomalainen yhteiskunta salli luonnonmarjafirmojen pitää nämä niin kuin poimijat suojattomassa ja turvattomassa asemassa.
Eilen työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen, kommentoi kartelliepäilyä esimerkiksi näin.
Kyllä tässä nyt on edessä myös se, että kyllä alalla on aikamoinen itse tutkiskelun paikka. Ja myös heillä on erittäin vahva velvoite.
Mitä sä ajattelet tästä kommentista?
Mä ajattelen, että Matias Marttinen ei varmaan tunne luonnonmarja-alan tämän hetken ongelmia. Keskeistähän on niin kuin tällä hetkellä se, että luonnonmarjatuotteissa on ihmiskaupan riski. Ja esimerkiksi se, että suomalaiset kaupparyhmät edelleen myy niitä niin kuin, marjoja, jolloin me tavallaan puhutaan oikeasta asiasta, kuinka luonnonmarjayhtiöt toimii. Mutta nyt me puhutaan vanhoilla esimerkkeillä. Meidän pitäisi puhua nykyhetkestä.
No puhutaan. Mitkä siis ovat ne marja-alan nykyhetken ongelmat? Ja miksi kotimaisiin luonnonmarjoihin liittyy yhä ihmiskauppariski?
Se ihmiskauppariski näkyy siinä, että edelleen poimijat ottaa velkaa tullakseen Suomeen töihin. Ihan alkaen vaikka lentolipuista. Tästä on ollut vaatimus, että niiden pitäisi yritysten pitäisi maksaa ne lentoliput, mutta tähän yritykset ei ole suostunut esimerkiksi. Mutta meillä on siis tilanne, että meillä on ihmisiä, jotka velkaantuu voimakkaasti päästäkseen töihin, ja se siis ihan kansainvälisesti täyttää niin kuin pakkotyön niin kuin määritelmän, että tavallaan, että sulla on velkaa, että sä voit tehdä töitä, ja sitten sä lyhennät sitä velkaa siellä töissä, ja me puhutaan siis niin kuin tuhansien eurojen summista. Ja tätä keskeistä ongelmaa ei ole saatu niin kuin korjattua. Reilun kaupan kriteeristössä on semmoinen sitten niin kuin kriteeri, että sitten yritysten pitäisi maksaa nämä niin kuin lentoliput, mutta ei sitä haluta.
Suomalaisille luonnonmarjoille olisi siis olemassa oma reilun kaupan sertifikaatti. Kyseessä on muuten eka kerta, kun tällainen todistus on luotu suomalaiselle tuotteelle. Hesarin toimittaja Paavo Teittinen kirjoitti taannoin, kuinka suuret kauppaketjut ovat kuitenkin toistaiseksi jättäytyneet sertifikaatin ulkopuolelle. Teoriassa kuluttajan olisi siis mahdollista ostaa kotimaisia reilun kaupan pakastemustikoita, mutta käytännössä ei. Voisiko tämä jälleen uusi kurja uutinen marja-alalta toimia tuuppauksena?
Mä oon tavallaan vähän kyyninen. Kun mä haastattelin maailmankuvalehden juttuun reilun kaupan toiminnanjohtaja Janne Sivosta, niin hän sanoi, että oikeastaan tämä kesä on se, joka määrittää, miten jatkon kannalta käy, että tuleeko niin kuin noi reilun kaupan tuotteet käyttöön. Niitä on nyt monta vuotta, siis niin kuin luonnonmarjatuotteet. Et monta vuotta sitä keskustelua on käyty ja on oltu se, että no jaa, katsellaan. Sivuinen oli, että nyt keskustelut on käyty, että nyt pitäisi tehdä päätöksiä.
Tuomas Jukka kertoo pienestä liikehdinnästä, mitä on kyllä näkynyt. Esimerkiksi HOK Elannon, eli S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan edustajistossa, vasemmistoryhmä on tehnyt asiasta aloitteen, mutta
tässä on myös tosi niin kuin monta ongelmaa, siis se, että tässä on ollut tosi haluttomia maksamaan, ja tässä on tosi pitkään peesattu myös yrityksiä, että niin kuin voisiko tämä sitten muuttaa sitä, että nyt me ei enää haluta kuunnella luonnonmarjayhtiöitä, kun osoittautuu, että ne on taas tehnyt näin, toiminut väärin. Niin voisiko tämä nyt sitten muuttua siihen, että hei, että nyt me vaaditaan niitä reilun kaupan marjoja. Niin se oikeastaan riippuu ihan vaan siitä, että kuinka voimakkaasti ihmiset reagoi ja kanavoituuko tämä sitten niin kuin pettymys ja viha sitten tavallaan ratkaisuihin ja niihin, mitä asiantuntijat sanoo.
Mutta palataan vielä heihin, jotka tavallaan ovat ne koko keissin päähenkilöt, tai joiden ainakin pitäisi olla. Siis mitä tämä kartelliepäily tarkoittaa niille taimaalaisille poimijoille? Hyödyttääkö mahdollinen pitkäaikaisen kartellin paljastuminen heitä mitenkään?
Mä en ole juristi, mutta KKV:n tiedotustilaisuudessa nostettiin esiin, että laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista antaa kyllä mahdollisuuden saada korvauksen aiheutuneesta vahingosta. Tässä pitäisi ensin toki määritellä, että paljonko siitä kartellista tuli vahinkoa, eli niin kuin, miten paljon halvemmalta niitä marjoja ostettiin poimijoilta. Sekin on aika hankala määritellä. Ja sitten toisaalta, kun ei ne poimijat tähänkään mennessä ole saanut niitä korvauksia oikeudessa. Ihan muutamalta vuodelta ihan pieni joukko marjan poimijoita on päässyt oikeuteen. Nyt ne on sitten, tullaan etenee seuraaviin oikeusasteisiin, koska on tehty valituksia. Mutta meillä on tähänkin mennessä huono track record siitä, että miten marjan poiminnat saa korvauksia Suomen oikeusjärjestelmältä, niin en mä usko, että ne tulee näitäkään korvauksia saamaan. Ja mä mietin myös, että kuka niin kuin tavallaan tätä asiaa niin kuin ajaisi näille thaimaalaisille. Me puhutaan kuitenkin, saattaa olla luutaidottomia maanviljelijöitä sieltä maaseudulta, eikä mistään Bangkokista, vaan sieltä jostain 500 kilometrin päästä. Niin kuka heidän oikeuksia edistäisi, kuka hoitaisi sen koko niin kuin hallinnoinnin, millä heillä korvattaisiin vaikka ihan matkat johonkin tarvittaviin kuulemisiin ja ansionmenetykset ja kaikki tällaiset, niin tämä on vaan päässyt kasvamaan niin valtavan mittaluokan kysymykseksi, että kaikki niin kuin tällaiset korvaamiset on ihan todella monimutkaisia systeemejä, mistä on lopulta sitten johtanut se, että sitten tosi harva saa enää korvauksia, esimerkiksi oikeudessakaan, vaikka näistä niin kuin ihmiskauppatapauksista, koska asian hoitaminen tulisi vaan liian kalliiksi korvata se kaikille. Mutta en mä siis usko, että tämä tulee hyödyttämään nyt näitä thaimaalaisia marjan poimijoita, tämä tieto.
Kiitos, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Mitä ajatuksia heräsi? Jatketaan juttua Yle Areenassa. Siellä voit kommentoida tätä jaksoa. Mun haastateltavana oli tänään vapaa toimittaja Tuukka Tuomas Jukka. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!